Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, A Monetary History of the United States. Silu Tolonca Subsupta sampai Silu Tolonca Subsupta adalah karya sejarah ekonomi dan moneter yang ditulis Milton Friedman bersama Anna Jacobson Swartz, lalu diterbitkan pada Silu Tolonca Subsupta. Buku ini menelusuri hampir satu abad perubahan sistem uang Amerika Serikat, dari era perbankan nasional, standar emas, pembentukan Federal Reserve, hingga periode pasca perang. Dengan memakai rangkaian data historis yang luas, penulis ingin menunjukkan bahwa uang bukan sekadar latar belakang kegiatan ekonomi. Perubahan pada jumlah uang beredar, kondisi perbankan, dan tindakan otoritas moneter dapat memengaruhi produksi, harga, kredit, serta kedalaman resesi. Bagian paling terkenal membahas kontraksi besar pada nilai Tolonca Suantumuno sampai nilai Tolonca Sutertunatri, ketika kegagalan Federal Reserve merespons kepanikan bank dinilai memperparah depresi besar. Ini bukan buku pengantar ekonomi yang ringan, melainkan studi empiris yang padat. Namun, tujuan utamanya jelas, yaitu menjelaskan mengapa stabilitas moneter menjadi unsur penting dalam stabilitas ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang diperlakukan sebagai kekuatan aktif dalam siklus ekonomi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa perubahan moneter memiliki hubungan penting dengan naik turunnya perekonomian. Friedman dan Swartz menolak anggapan bahwa uang hanya mengikuti perkembangan produksi, perdagangan, atau harga. Mereka berusaha memperlihatkan bahwa dalam banyak episode sejarah Amerika Serikat, perubahan jumlah uang beredar justru mendahului atau memperkuat perubahan aktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek, gangguan moneter dapat memengaruhi pengeluaran, kredit, output, dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, pertumbuhan uang yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama akan tercermin dalam tingkat harga. Argumen ini dibangun melalui perbandingan data moneter dengan indikator kegiatan ekonomi sepanjang periode Nilu Tanta Sustus Sapan sampai Nilu Tan Sustus. Karena itu, buku ini tidak hanya menyatakan bahwa inflasi berkaitan dengan uang, tetapi menempatkan uang sebagai variabel yang perlu dilacak secara sistematis ketika menjelaskan resesi dan pemulihan. Pendekatan tersebut menjadi dasar penting bagi monetarisme. Meski hubungan sebab-akibat dalam sejarah ekonomi selalu dapat diperdebatkan, buku ini memaksa pembaca untuk memperhitungkan mekanisme moneter dengan lebih serius, bukan sekadar memusatkan perhatian pada belanja pemerintah atau sentimen bisnis. Kedua, definisi dan pengukuran uang menjadi fondasi bagi argumen historis. Kekuatan khas buku ini terletak pada kerja pengukuran yang sangat rinci. Friedman dan Swartz tidak membahas uang sebagai istilah umum yang kabur. Mereka menyusun dan menafsirkan data mengenai mata uang yang beredar, simpanan bank cadangan, serta komponen lain yang relevan bagi kemampuan masyarakat dan lembaga keuangan untuk melakukan pembayaran. Pilihan pengukuran ini penting karena kesimpulan tentang kebijakan moneter dapat berubah bila uang hanya dipahami sebagai uang kertas atau sebaliknya, jika simpanan bank juga dihitung sebagai bagian dari persediaan uang. Buku ini juga membedakan antara uang berdaya beli tinggi dan ukuran uang yang lebih luas, sehingga pembaca dapat melihat peran bank dalam memperluas sudutkan alat pembayaran. Penekanan pada data membuat analisisnya berbeda dari sejarah kelembagaan yang hanya menceritakan pergantian undang-undang atau pejabat. Penulis menghubungkan peristiwa institusional dengan deret waktu yang dapat diperiksa. Keterbatasannya, data sejarah tidak selalu sempurna dan pengukuran tidak otomatis membuktikan sebab-akibat. Namun, disiplin empiris buku ini memberi standar baru, yaitu teori moneter harus diuji terhadap catatan historis yang panjang dan bukan hanya didukung oleh intuisi. Ketiga, kepanikan perbankan mengubah penurunan ekonomi menjadi kontraksi moneter. Buku ini memberi perhatian besar pada perbankan karena uang modern banyak tercipta dan beredar melalui simpanan serta kredit bank. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan dan menarik deposito secara besar-besaran, bank dapat dipaksa menjual aset, mengurangi kredit, atau bahkan tutup. Akibatnya, bukan hanya satu bank yang bermasalah. Sistem pembayaran menyusut dan jumlah uang yang digunakan masyarakat ikut menurun. Friedman dan Swartz menafsirkan kepanikan perbankan sebagai peristiwa yang dapat mempercepat penurunan ekonomi, terutama bila tidak ada lembaga yang menyediakan likuiditas untuk menghentikan penarikan dana secara berantai. Kerangka ini membuat mereka membedakan kegagalan bank individual dari krisis sistemik. Kebangkrutan satu lembaga mungkin merupakan proses bisnis biasa, tetapi gelombang kepanikan dapat mengganggu seluruh mekanisme kredit dan pembayaran. Analisis tersebut juga menjelaskan mengapa peran bank sentral tidak cukup dinilai dari suku bunga resmi saja. bank sentral perlu mempertimbangkan kondisi cadangan, likuiditas, dan kelancaran sistem perbankan. Pelajaran praktisnya adalah bahwa stabilitas keuangan dan stabilitas moneter saling terkait. Jika krisis bank dibiarkan mengurangi persediaan uang secara tajam, dampak terhadap ekonomi real dapat jauh lebih besar daripada gangguan awalnya. Keempat, depresi besar dipahami sebagai kegagalan Federal Reserve menghadapi kontraksi. Bab mengenai kontraksi besar pada Ninusru Soslu sampai Nilunu Sostru menjadi bagian paling berpengaruh dari buku ini. Friedman dan Schwartz tidak menyangkal adanya kejatuhan pasar, masalah sektor real, dan tekanan internasional pada awal depresi besar. Namun, mereka menilai penjelasan itu tidak cukup untuk menerangkan mengapa kemerosotan berubah menjadi sangat dalam dan berkepanjangan. Menurut mereka, Federal Reserve membiarkan jumlah uang beredar menyusut secara besar ketika terjadi gelombang kegagalan bank dan kepanikan finansial. Otoritas moneter, dalam pandangan mereka, memiliki alat untuk bertindak lebih agresif, termasuk menyediakan likuiditas dan mencegah kontraksi moneter yang kumulatif. Karena tindakan tersebut tidak memadai, penurunan awal diperbesar oleh kerusakan sistem perbankan dan deflasi. Tafsir ini menggeser fokus dari gagasan bahwa depresi besar semata-mata merupakan kegagalan pasar bebas, menuju pertanyaan tentang kesalahan kebijakan dan kelembagaan. Tesis ini sangat berpengaruh, walau tidak diterima tanpa perdebatan. Sejumlah sejarawan ekonomi menekankan faktor non-moneter, termasuk gangguan kredit dan kelemahan struktural. Nilai bab ini justru terletak pada ketegasannya, yaitu kebijakan yang pasif dalam krisis moneter bukanlah sikap netral. Sikap itu sendiri dapat memperburuk kontraksi ekonomi. Terakhir, sejarah rezim moneter menunjukkan pentingnya aturan dan tanggung jawab lembaga. Rentang waktu Litalamosopsop Sabto sampai Nilutalamosop Sasin memungkinkan buku ini membandingkan beberapa rezim moneter Amerika Serikat, bukan hanya menilai satu masa kepemimpinan Federal Reserve. Pembaca melihat perubahan dari sistem perbankan nasional, hubungan dengan standar emas, pembentukan bank sentral pada Nikelangutas Tetlas, pengalaman perang, depresi besar, hingga pengaturan moneter setelah Perang Dunia Kedua. Perbandingan panjang ini mendukung argumen bahwa hasil ekonomi tidak hanya ditentukan oleh niat kebijakan. Hasil juga bergantung pada aturan kelembagaan, cara otoritas menafsirkan tanggung jawabnya, dan kemampuannya merespons tekanan pada bank serta uang beredar. Friedman dan Schwartz cenderung menekankan perlunya pertumbuhan moneter yang stabil, bukan kebijakan yang berubah-ubah karena penilaian jangka pendek. Mereka khawatir kebijakan diskresioner dapat terlambat, salah membaca keadaan, atau justru menciptakan ketidakstabilan. Pandangan tersebut kemudian berpengaruh pada perdebatan mengenai aturan kebijakan moneter versus kebijaksanaan pejabat bank sentral. Buku ini tidak menyediakan resep mekanis untuk setiap krisis modern, sebab struktur keuangan telah banyak berubah. Akan tetapi, ia memberi kerangka evaluasi yang tetap berguna. Saat kebijakan berubah, pembaca didorong untuk bertanya apa dampaknya pada uang, kredit, ekspektasi, dan ketahanan sistem pembayaran, bukan hanya pada satu indikator ekonomi. Kesimpulannya, buku ini paling tepat dibaca oleh mahasiswa ekonomi tingkat lanjut, peneliti sejarah ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku pasar yang ingin memahami peran bank sentral, serta pembaca serius yang ingin menelaah depresi besar secara lebih mendalam. Pembaca umum juga dapat memperoleh manfaat, tetapi perlu siap menghadapi tabel, deret waktu, dan pembahasan kelembagaan yang padat. Manfaat intelektual utamanya adalah latihan untuk melihat ekonomi sebagai rangkaian hubungan yang dapat diuji dengan bukti sejarah. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan moneter, kegagalan bank, dan keputusan lembaga publik perlu dianalisis bersama, bukan dipisahkan menjadi cerita yang berdiri sendiri. Dibandingkan banyak buku sejarah ekonomi yang berfokus pada narasi peristiwa, karya ini menonjol karena menggabungkan rekonstruksi data jangka panjang dengan tesis yang tegas tentang sebab dan akibat. Dibandingkan buku teori moneter, ia juga berbeda karena menilai gagasan melalui pengalaman Amerika Serikat selama hampir 100 tahun. Posisi buku ini bukan sebagai kata terakhir mengenai semua penyebab siklus bisnis atau depresi besar. Kritik terhadap penekanan moneternya tetap penting untuk dipelajari.
Namun,
pengaruhnya bertahan karena Friedman dan Schwartz mengubah pertanyaan utama dalam studi krisis. Mereka menunjukkan bahwa kegagalan menjaga sistem moneter dapat menjadi penjelasan sentral, bukan detail teknis di pinggir sejarah. Itulah alasan buku ini tetap menjadi rujukan penting dalam perdebatan tentang inflasi, stabilisasi, krisis perbankan, dan tanggung jawab bank sentral. Jika Anda ingin mendukung Milton Friedman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.